Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem pořadu je amerikanista Jiří Pondělíček z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Zajímat mě bude například to, komu a proč chybí Donald Trump. Mají a chtějí na něj i nadále sázet republikáni, jak postupuje formování federální vlády a jak se budou dál vyvíjet vztahy Washingtonu a Riádu. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Bývalý americký prezident Donald Trump poprvé veřejně promluvil po odchodu z Bílého domu, a to na výroční politické konferenci konzervativců na Floridě. Většinu svého projevu opakoval, že vítězem voleb je on, nikoli Joe Biden. Také opakoval, že volby byly zmanipulované. Uzná, pane Pondělíčku, Donald Trump někdy svou prohru?
Já se domnívám, že neuzná, protože vlastně součástí tého politické image je to, že on je vítěz, nikdy neprohrává, takže on to prostě ani uznat nemůže. Navíc mluví k těm vlastně svým skalním příznivcům, kteří ho prostě podporují opravdu extrémním způsobem. Ta malá část dokonce až tak, že kvůli němu byla ochotná vlastně napadnout Kapitol, takže já myslím, že ani vlastně ani kvůli ním, už kvůli ním on vlastně ani uznat prohru nemůže.
Kdo jsou vlastně ti lidé, ta skupina, kdo Donalda Trumpa bezvýhradně podporuje, kterým chybí, z jakých oblastí, jestli to lze říct nějak konkrétně, nebo je to prostě, jak se říká, napříč tou společností?
Ono je to opravdu spíš směs, pokud budu brát ty voliče, kterým chybí, kteří by ho volili znovu, nebo kteří by chtěli, aby v roce 2024 kandidoval, tak samozřejmě to nejde jednoznačně říct, protože to budou nějaké 2/3 republikánů, kdyby teďka se ucházel o nominaci, nebo kdyby ten nominační proces začínal dnes, tak si myslím, že ho zcela jistě vyhraje. Ale ta nejradikálnější část, ti lidé, kteří se účastnili toho útoku na Kapitol, tak to je směs různých milic, které jsou namířené proti federální vládě, plus vyznavači toho konspiračního, nebo té konspirační teorie QAnon, tak jsou to prostě lidé, kteří žijí tak trošku v paralelní realitě.
Rezonují, pane Pondělíčku, ještě události ze 6. ledna z útoku na Kapitol? Do jaké míry?
Ano, určitě je to pořád velké téma. Ono k tomu přispívá i to, že vlastně americký kongres chce nebo vyšetřuje vlastně ty události, včetně tedy selhání té policie nebo ostrahy Kapitolu, včetně tedy snahy vyšetřit roli nějakých ostatních republikánů v podněcování teda těch nepokojů. Takže to téma samozřejmě pořád přetrvává, ale myslím si, že pro ty Trumpovy fanoušky už to úplně velkým tématem nebude. Oni se soustředí, ti nejradikálnější příznivci třeba QAnon, tak se soustředí na dnešní datum, protože podle nich dnes by měl tedy prezident Trump znovu být uveden do úřadu a stát se prezidentem Spojených států amerických, a Joe Biden by měl být zatčen, protože ta konspirační teorie samozřejmě jede dál a snaží se vždycky nějak nově vysvětlit to, proč se nenaplnila ta očekávání, která slibovala v minulosti.
Na té víkendové akci prezentoval Donald Trump výsledky výzkumu pořízeného pro zmíněnou konferenci konzervativní politické akce a podle těch čísel jsou prý Donald Trump i takzvaný trumpismus mezi konzervativci stále mimořádně populární. Co o tom víme? Jaká je tedy prokazatelně popularita, obliba Donalda Trumpa ve Spojených státech?
Ve Spojených státech jako takových bych řekl, že dosti klesla právě po těch nepokojích. Ona klesla i mezi republikány, ale vlastně pořád je pravda, nebo pořád lze říct, že je jednoznačně většinová, že větší část republikánů si přeje, aby Donald Trump nějakým způsobem pokračoval. Je zajímavé, tam během té konference se odehrával vlastně takový takové hlasování neformální. A tam byl docela zajímavý rozdíl, že zatímco to, vlastně Trumpova politika získala podporu přes 95%, těch vlastně účastníků konference, tak jenom něco přes něco okolo 2/3 z nich si přálo, aby zrovna konkrétně Donald Trump tedy v roce 2024 o ten prezidentský úřad usiloval znovu. Takže možná do jisté míry ta jeho politika je populárnější než on sám.
To je ten trumpismus, nebo co si pod tím tedy představit?
To je otázka, co přesně ti lidé tím myslí, protože každý asi trošku ten trumpismus bude definovat jinak. Donald Trump sám řekl, že trumpismus to jsou skvělé obchodní smlouvy nebo smlouvy o mezinárodním obchodu, že to je silná Amerika, silná armáda, pevné hranice a tak dále. Samozřejmě co znamená trumpismus jako takový. Ono, já si myslím, že co se týče otázky konkrétní politiky nebo konkrétního programu, tak to vždycky bylo spíš oportunistická záležitost. To, co prostě mohlo přinést hlasy, to, co nějakým způsobem rezonovalo, tak se prezident Trump snažil využít k tomu, aby tedy oslovil a mobilizoval svoji základnu. Pro mě tím nejdůležitějším prvkem je asi ta vlastně opravdu neuvěřitelná arogance, s jakou Donald Trump a jeho nejbližší přistupují těm ústavním pravidlům, zvyklostem a těm vlastně tradicím americké politiky.
Lze očekávat tedy, že Donald Trump jen tak z té politické scény nezmizí, protože patří asi i mezi ta pravidla nepsaná, že většinou se hlavy státu stáhnou, alespoň na čas z politiky. Někteří úplně, někteří se zase naopak vrací.
No, máte pravdu, že většinou se ti bývalí prezidenti toho politického boje účastní potom spíš nepřímo, když třeba podporují v kampani nějaké kandidátky svojí strany. Vlastně je to dáno i tím, že málo kteří prezidenti se vlastně ucházeli o znovu zvolení poté, co jaksi v úřadu skončili. Příkladem může být Theodore Roosevelt na začátku 20. století. V 19. století se do politiky takhle vrátil John Quincy Adams, ale bylo to vlastně na nižší úroveň. On poté, co přestal být prezidentem, tak se úspěšně ukázal o přesto v kongresu, které získal, ale to je opravdu výjimka. Většinou ti bývalí prezidenti nechtějí tedy vlastně sestoupit na tu nižší úroveň. U Donalda Trumpa to vypadá, že on opravdu začal už teďka nějakým způsobem snahu o to, aby mohl v roce 2024 kandidovat. Tím prvním krokem bude konsolidace strany do voleb v roce 2022, a tou konsolidací myslím tady především to, že on se bude snažit zbavit se vlastně veškerých těch republikánských politiků, které vnímá jako nespolehlivé, jako ty, kteří se postavili proti němu.
To je těch 7 republikánů, kteří, pokud mám správné číslo, hlasovali proti Donaldu Trumpovi. Nedávno, jak víme, přežil už druhý pokus o takzvaný impeachment neboli ústavní žalobu.
Je to těch 7 senátorů, ale nejenom oni. Zároveň je k tomu 10 tedy členů sněmovny reprezentantů, nebo členů a členek sněmovny reprezentantů, je tedy významně vysoce postavené republikánské političky Liz Cheneyové, která hlasovala už ve sněmovně vlastně pro Trumpův impeachment. A patří mezi ně i Mitch McConnell, který se sice tedy nepostavil proti prezidentovi při tom hlasování, ale zároveň vystoupil potom veřejně a vlastně za tu jeho roli při těch nepokojích ho dosti výrazně zkritizoval. Následně tedy Donald Trump se pustil zase do Mitche McConnella, který byl dlouhou dobu předsedou té republikánské většiny v Senátu, takže opravdu těch lidí, kterých se bude chtít zbavit, je poměrně dost a někteří na vysokých pozicích, takže myslím, že to je tam teďka směřuje to jeho hlavní úsilí.
Republikáni ztratili Bílý dům, většinu v Senátu a už v minulých volbách také většinu ve sněmovně reprezentantů. Mají, pane Pondělíčku, stále důvod i nadále sázet na Donalda Trumpa, nebo budou hledat a najdou jiného kandidáta, se kterým půjdou do těch voleb v roce 2024?
Já se domnívám, že to ukážou až ty volby v roce 2022, a možná černý scénář pro mnoho republikánů je, že ta strana vlastně ty volby, nebo že ta strana se během těch voleb sjednotí, ale zároveň, že prostě ty většiny zpátky nezíská ani třeba ve sněmovně, ani v Senátu. V Senátu to budou mít těžké už jenom proto, že obhajují 20 křesel, když to demokrata jenom 14. Navíc už tuším 4 republikánští senátoři prohlásili, že ta křesla nebudou obhajovat. V americké politice je docela běžné, že ti, kteří obhajují křeslo, mají určitou výhodu, takže v Senátu se to pohybuje někde mezi 80-90% ta míra úspěšnosti obhajoby mandátu. Takže to budou mít minimálně v Senátu velice náročné. Já si myslím, že možná i někteří republikáni a možná na těch vyšších úrovních jejich hodně by se chtěli Trumpa zbavit nebo to zkusit bez Trumpa, ale oni prostě nemají momentálně možnost, protože Donald Trump je pořád ve straně dosti populární, byť říkám, jeho popularita po těch nepokojích klesla, tak pořád je nadpoloviční, nebo podpory nadpoloviční většina republikánů. A tudíž pokud on sám bude nějakým způsobem chtít do podoby té politiky nebo do fungování strany mluvit, tak prostě ho budou muset poslouchat.
Jedna věc je obliba, popularita Donalda Trumpa v republikánské straně. Druhá je vliv. Jak silný je vliv Donalda Trumpa?
No, on ho momentálně vykonává nepřímo přes vlastně ty, kteří nějakým způsobem usilují o jeho podporu v těch primárkách. Musíme si uvědomit, že ty americké volby vlastně začínají už výběrem kandidátů stranických a vlastně Donald Trump a jeho synové a jiní političtí podporovatelé vlastně volají po tom, aby ti republikáni, kteří z jejich pohledu nebyli Trumpovi dostatečně věrní, byli potrestáni tím, že proti ním v primárkách bude postaven nějaký silný kandidát či kandidátka, které potom tedy samozřejmě bude prezident podporovat. To je ta snaha o sjednocení strany. Takže ten vliv vlastně je vykonáván takhle nepřímo, ale ta hrozba toho, že tedy v primárkách by museli čelit nějakému silnému protikandidátovi na mnoho těch členů, zvláště ve sněmovně, funguje. A je to především proto, že mnoho těch volebních okrsků sněmovních tak jsou takzvaně bezpečné okrsky, kde prostě tradičně vítězí jedna nebo druhá strana, ale opravdu s vysokou mírou jistoty, že ty výsledky jsou třeba 80-20% v posledních několika volebních cyklech. Takže v podstatě, když vyhrajete primárky, tak máte to křeslo jisté, naopak zároveň samozřejmě je jasné, že ti voliči v tom okrese jsou velice silně vyhranění pro tu jednu stranu a pokud prezident Trump, bývalý prezident v té straně pořád je dosti populární, tak pokud se vysloví proti vám, tak máte velkou šanci, že v těch primárkách prohrajete.
Spekulovalo se o tom a Donald Trump ostatně k tomu také přispěl, že založí vlastní stranu.
To si myslím, že nevím, do jaké míry to bylo myšleno vážně, ale pokud by to udělal, tak by to byl spíš krok ze zoufalství, protože pro něj si myslím, je daleko výhodnější pokusit se ovládnout tu republikánskou stranu, než si zakládat vlastní stranu. V té historii americké politiky neznáme vlastně případ úplně úspěšné třetí strany, neúspěšné v tom smyslu, že by třeba dokázala získat úřad prezidenta.
Nedozrál ještě čas na třeba tuto novinku?
Já se domnívám, tak samozřejmě byla období v té americké politice, kdy ty strany vznikaly a zanikaly s větší frekvencí, to je dejme tomu těch prvních 70-80 let těch dějin americké republiky, zhruba tedy do období před občanskou válkou, ale od té doby se sice nějaké třetí strany vždycky objevovaly, některé třeba měly poměrně i slušnou podporu voličů v řádech aspoň 10%, ale díky tomu volebnímu systému tak často nedokázali získat nějaký velký vliv třeba ve sněmovně, v senátu, natož potom třeba získat úřad prezidenta. Vlastně nejúspěšnějším kandidátem na prezidenta třetí strany byl právě Theodore Roosevelt, ale ani on přes tu svoji vysokou popularitu vlastně v dresu progresivistické strany nedokázal nedokázal ten prezidentský úřad dobít. Takže myslím si, že to by bylo spíš tedy krok zpátky pro prezidenta, kdyby si snažil založit svoji vlastní stranu, protože kdyby přilákal na poloviční většinu republikánů, tak by to prostě na většinu celkově celé té voličské obci nestačilo. Takže daleko slibnější pro něj je pokusit se konsolidovat svoji moc nad republikánskou stranou teď v roce 2022 a potom s touto sjednocenou stranou nějakým způsobem se pokusit atakovat prezidentský úřad v roce 2024, pokud o to bude stát.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
O dění ve Spojených státech hovořím s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle Donalda Trumpa předvedl nový šéf Bílého domu, demokrat Joe Biden, nejhorší první měsíc v úřadě ze všech amerických prezidentů. Jak ji hodnotíte vy?
Tak samozřejmě Donald Trump se vždycky vyjadřuje přepjatě. On vytvořil tu nejlepší ekonomiku v dějinách světa, což samozřejmě není pravda, byť ten ekonomický růst byl poměrně solidní, tak tato přepjatá vyjádření prostě neodpovídají pravdě. A úplně stejně je potřeba vnímat jeho komentář Joe Bidenovi. Já myslím, že to se dalo očekávat už 20. ledna, kdy úřadu končil, že prostě těch prvních 100 dní označí za naprostou katastrofu, naprosté fiasko. Já si myslím, že jsou tam věci, které lze ocenit domácí politice. Myslím, že se prezidentu Bidenovi podařilo akcelerovat distribuci a výrobu těch vakcín. Oni vlastně na to použili ten zákon z doby studené války Defense Production Act. Momentálně ten 7denní průměr je, tuším se, blíží 2 milionům podaných vakcín denně v tom 7denním průměru.
Očkují třemi vakcínami, pokud se nepletu.
Ano. A tuším, že třemi, ono teď tam se mluvilo, myslím, o zase nějakém schválení další vakcíny, ale abych pravdu řekl, teďka úplně nevím, jak ten schvalovací proces probíhá, nebo respektive, jestli už to povolení bylo uděleno té čtvrté vakcíně. V době, kdy prezident Trump opouštěl úřad, tak ten průměr byl okolo 900 tisíc, takže je to nějaký milion denně víc, takže v tomto ohledu se dá určitě mluvit o úspěchu. Co se týče například ekonomické politiky, tak to vypadá, že se demokratům podaří protlačit ten stimulační balíček, který by měl vlastně zvednout ty podpory v nezaměstnanosti pro ty lidi zasažené tedy tou ekonomickou krizí, vzniklou v důsledku pandemie. V zahraniční politice si myslím, že v něčem Biden na Trumpa navazuje, byť možná by to asi úplně nepřiznal. Je to pro nás, bych řekl, naštěstí, nebo politika, kterou je potřeba pochválit, je to setrvalá podpora Tajvanu. Je to určitě dále důsledná politika vůči Číně. Někteří spekulovali, že by Biden mohl rychle nebo velmi proměrně rychle zrušit ta cla, která Donald Trump zavedl, ale k tomu se Biden zjevně zatím nechystá. V něčem se od svého předchůdce výrazně liší, je to například vztah k Rusku, kdy minimálně v té retorické rovině tak je Biden daleko ostřejší nebo daleko důraznější. Odsoudil například uvěznění Alexeje Navalného, řekl, že vlastně končí doba, kdy se Amerika nebude vyjadřovat nebo kdy bude mlčet, pokud bude napadána hackerskými útoky nebo bude napadána integrita jejich voleb. Teď se mluví o tom, že budou zavedeny sankce za ten hackerský útok SolarWind, za kterým podle CIA stojí Rusko. Takže v této oblasti je asi daleko ostřejší. Ta změna, vy jste to tady už vlastně zmiňovala v tom úvodu, změna se určitě rýsuje i třeba v oblasti Blízkého východu, konkrétně Saudské Arábie, ale i třeba Izraele a dalších zemí v oblasti.
Možná bych se zastavila právě u této země, Saudské Arábie. Podle nedávno odtajněné zprávy amerických tajných služeb saudsko-arabský korunní princ Mohammed bin Salman schválil operaci s cílem zajmout nebo zabít novináře a kritika Riádu Jamala Khashoggiho, který byl v roce 2018 brutálně zavražděn na saudsko-arabském konzulátu v Istanbulu. Jeho ostatky se dodnes nenašly. Americká vláda po zveřejnění odtajněného dokumentu ohlásila cestovní i ekonomické sankce proti zajímavé zainteresovaným osobám. Jak by se ty vztahy, pane Pondělíčku, mohly měnit mezi Washingtonem a Riádem? Protože je to pro Ameriku, Saudská Arábie, tradiční spojenec, ale zároveň je tam nejenom tedy případ tohoto novináře, který třeba byl spolupracovníkem významných amerických médií, ale třeba otázky lidských práv a podobně.
Ano, já jsem četl jeden komentář, kde vlastně tu novou politiku nebo tu snahu o novou politiku či Saudské Arábie přirovnali k provazochodectví. Což mě přijde poměrně výstižné, protože na jednu stranu jsou tady ty přesně ty problémy, o kterých jste mluvila, k tomu se dá ještě připočítat například saudsko-arabská intervence v Jemenu, kterou vlastně Trumpova administrativa bezvýhradně podporovala. Biden řekl, že to končí a zároveň tedy prohlásil, že bude jaksi zkoumat, zda skutečně se dojde k prodeji zbraní Saudské Arábie, který už byl vlastně domluven, takže určitě tam bude snaha to nějakým způsobem nedat Saudské Arábii úplně zadarmo a tlačit na změny, které tedy si Amerika přeje. Zároveň ale, jak jste správně podotkla, Saudská Arábie je významným a tradičním spojencem v oblasti, je určitě protiváhou tedy nějakým mocenským choutkám Iránu, což bude určitě taky důležitá věc, se kterou se bude muset Joe Biden vypořádat. Takže úplně opustit Saudskou Arábii nebo úplně si ji rozhněvat vlastně taky nebude moci. Ta snaha nebo to provazochodectví spočívá v tom tedy nějakým způsobem odhadnout tu míru, do které ten americký tlak může být nějakým způsobem produktivní, to znamená vyvolat žádoucí reakci a naopak nepřekročit tu hranici, kdyby se Saudská Arábie vlastně rozlobila a mohla by se geopoliticky orientovat potom na nějaké jiné partnery.
Bude Bidenova politika nebo strategie a nejenom v oblasti zahraniční politiky předvídatelná, čitelná?
Já se domnívám, že určitě ano, minimálně třeba ve vztahu k těm partnerům, ať už partnerům NATO nebo třeba Evropské unii. Biden si myslím, že nebude úplně tak rychle měnit své názory nebo respektive vypouštět takové ty balonky, jako třeba prezident Trump, když mluvil o speciálních clech třeba na evropská auta, takže myslím si, že v tomhle tom bude určitě ta dlouhodobá spolupráce stabilnější, protože prostě Biden myslím, že říká daleko srozumitelněji a vlastně konzistentněji to, čeho by chtěl docílit a co od těch partnerů očekává. Určitě se dá čekat, jak už jsem říkal, zatím to vypadá na pokračování vlastně té Trumpovy politiky vůči Číně, důslednější, než byla možná za jeho předchůdce, byť zároveň trošku stojící na obamovských základech minimálně tedy v otázce vlastně významu Číny jako protivníka. Tam nedošlo ke spoustě věcí, které si možná někteří v Číně slibovali, ať už to bylo třeba zrušení prohlášení bývalého ministra zahraničí Mike'a Pompea, že vůči Ujgurům v Číně dochází ke genocidě, to zatím americká vláda neodvolala a zřejmě se k tomu ani nechystá. Naopak zdá se podporuje svoje partnery v tom, aby podobné prohlášení učinili i oni. Je to podpora Tajvanu, takže tam si myslím, že ta dlouhodobá strategie bude pořád stejná, Biden možná trošku více naváže na tu obamovskou snahu čelit Číně s pomocí partnerů, to znamená vybudovat nějaké pevnější spojenecké svazky, ať už ekonomické nebo vojenské s těmi zeměmi v oblasti, ale určitě se tam dá čekat konzistentní politika.
Vracím se k té domácí americké politice, respektive formování federální vlády, protože ta postupuje prý nejpomalej v moderních dějinách Spojených států. Více než měsíc po nástupu na zdraví Joea Bidena do Bílého domu Senát dosud schválil jen 13 ze 23 Bidenových kandidátů.
Je to tak, jak říkáte, je to vlastně i tím republikánským senátem, nebo senátem, který je rozdělený mezi republikány a demokraty půl na půl. Ta dynamika americké politiky nebo v senátu je taková, že samozřejmě mnoho těch, nebo někteří demokratičtí senátoři zastupují spíše konzervativní státy a oni si nemohou dovolit úplně bezvýhradně podporovat jaksi veškeré kandidáty své strany, takže demokraté vlastně nemají tu sílu, aby protlačili úplně, úplně kohokoliv, koho si přejí. Co se týče těch důležitých funkcí, které už byly tedy jaksi potvrzeny, tak to je určitě ministerstvo obrany Lloyd Austin, ministerstvo financí Janet Yellenová, ale zase a ministerstvo zahraničí
Blinken.
Ale jsou tam samozřejmě významné posty, které dosud, nebo na kterých jsou dosud lidé, kteří potvrzení nebyli. Například tedy minister spravedlnosti Merrick Garland, nebo patří mezi ně ministerstvo práce, ministerstvo zdravotnictví, které v současné době tedy je velice významné, jak Xavier Becerra pořád potvrzen nebyl. Takže určitě je pravda, že to jde pomalu, ale zároveň to asi bylo možné očekávat vzhledem k tomu, že vlastně republikáni už dopředu řekli, že hodlají vlastně všechny ty Bidenovy nominanty a nominantky velice důrazně tedy grilovat a prověřovat a rozhodně nikomu nic nedají zadarmo.
Konstatuje amerikanista Jiří Pondělíček z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Mým zítřejším hostem bude biochemik Jan Trnka. Příjemný a nerušený poslech dvojky přeje Zita Senková.